Severní a Jižní Korea mají za sebou historickou událost. Vůdci obou zemí jednali o způsobu, jak nastolit na korejském poloostrově trvalý mír. Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nejmenovat akademiky Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta profesory je neplatné. Zrušil ho Městský soud v Praze. Je to kluk a jmenuje se Louis. Princi Williamovi a vévodkyni Kate se narodil třetí potomek. Britské ekonomice přinese podle odhadů miliony liber. V jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia byla chyba. Hodnotitelé zjistili, že jedna z úloh měla dvě možná řešení. Cermat už školám poslal opravené výsledky. Americký prezident Donald Trump přijal s otevřenou náručí šéfa Elizejského paláce Emmanuela Macrona. Co je tajemstvím jejich speciálního vztahu? Začíná Týden Plus, výběr zásadních a zajímavých událostí uplynulého týdne z domova i ze světa. Příjemný poslech přeje Lubica Bergmanová.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
V zónu míru a bez jaderných zbraní se má v budoucnu proměnit celý korejský poloostrov. A jedním z garantů téhle změny má být muž, který chtěl ještě nedávno spálit území svých sousedů na popel. Řeč je o korejském summitu. Vůdci KLDR a Jižní Koreje Kim Jong-un a Moon Jae-in se na tom domluvili ve společné deklaraci. Text ale nijak neupřesňuje, jak by jaderné odzbrojení regionu mohlo vypadat. Jeho korejský prezident proto vyzval KLDR k tomu, aby začala jednat jako první.
Je důležité, aby první krok k jadernému odzbrojení udělala Severní Korea. Tím začne proces, který povede ke kompletnímu odzbrojení celého korejského poloostrova. Prohlašuji, že na tomhle úkolu budou jih a sever úzce spolupracovat.
Kim Jong-un řekl, že země hodlá tento slib dodržet.
Pokusíme se dosáhnout všech cílů a při tomhle postupu budeme úzce spolupracovat s jihem. Chceme, aby deklarace, podepsaná před zraky celého světa, nedopadla podobně jako smlouvy uzavřené v minulosti.
Kim Jong-un tak narážel například na dohodu se Spojenými státy z roku 1994. Pchjongjang tehdy slíbil, že zastaví svůj jaderný program. Později ale vývoj těchto zbraní znovu obnovil. Vyjasnit se má i sporná námořní hranice a Kim Jong-un dokonce slibuje volný pohyb lidí mezi oběma korejskými státy. Summit vůdců obou Koreí pozorně sledoval celý svět. Zahraniční představitelé výsledky schůzky hodnotí většinou pozitivně. Jak ale doplňuje redaktor Matěj Štýs, často se neubránili skepsy.
Americký prezident Donald Trump na Twitteru ocenil přínos summitu, který označil za historický. Napsal, že se dějí dobré věci. Víc prý ale ukáže až čas. Podle japonského premiéra Shinzoa Abeho je seriózní diskuze správným krokem k vyřešení rozličných severokorejských problémů. Generální tajemník OSN Jens Stoltenberg řekl, že plně podporuje politické řešení napjatých vztahů v regionu. Čínské ministerstvo zahraničí poblahopřálo oběma vůdcům k historickému kroku. Jako průlom ve vzájemném vyjednávání hodnotí summit Kreml. Své hodnocení k summitu přidal i český premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO.
Pozitivně, no, škoda, že takovou dohodu v rámci OSN jsme nedosáhli v Sýrii a tady na Blízkém východě.
Období zlepšování vztahů by mělo pokračovat. Jihokorejský prezident Moon Jae-in plánuje v příštích měsících navštívit Pchjongjang.
A co si o korejském usmiřování myslí někteří Jihokorejci? Sdílejí optimismus a euforii? To náš asijský zpravodaj David Jakš zjišťoval přímo na korejském poloostrově.
Jsem voják, jsem zvyklý plnit rozkazy a tak už 7. rokem hledám těla těch, kteří bojovali za mě i za svobodu mých dětí.
Říká mi seržant Dory. Má americký i jihokorejský pas a je členem zvláštní jednotky jihokorejského ministerstva obrany. I po 65 letech skrývá krajina ostatky vojáků z korejské války. Korejců ze severu i z jihu, Číňanů, sem tam i Američanů. Pokud je Doryho lidé najdou a je možná identifikace, předají je rodině. Washington i Peking připravují vojenský pohřeb se všemi poctami. Pchjongjang už 65 let nekomunikuje. Ostatky severokorejských vojáků tak končí na společném hřbitově nedaleko hranice s KLDR.
Co je to za systém, který pohrdá životem člověka, který za něj bojuje? I tohle je jeden z důvodů, proč já Kimovi nevěřím.
Kroutí hlavou jihokorejský seržant. Jižní Korea je mladá země a ekonomika patří mezi nejdynamičtější na světě. Mladí jsou vyhlášenými cestovateli, prahnou po prestižním vzdělání a skvělé kariéře.
Naše školství není ideální, je v něm hodně zbytečného drillu, ale dovedlo nás tam, kde jsme teď. A teď by mělo absorbovat ty miliony studentů ze severu. Kdo to zaplatí? To se nesmí stát.
Vysvětluje mi v centru Soulu slečna Chon. Summit obou korejských lídrů sledovali bedlivě také nadnárodní jihokorejské společnosti jako Daewoo nebo Hyundai. Zbídačelá Severní Korea může v budoucnu nabídnout extrémně levnou pracovní sílu a vyhlášené značky by se staly jedním ze symbolů znovu sjednocení. Jenže seržant Dory ani slečna Chon si to nepřejí. Jeden proto, že Kimův režim si neváží mrtvých. Druhý proto, že se bojí naopak o ty mladé a dospívající.
V Soulu natáčel náš asijský zpravodaj David Jakš. A téma ještě doplníme o analýzu summitu. Dá se věřit slovům severokorejského vůdce Kim Jong-una o naprostém míru? Moderátorka Renata Kropáčková o tom mluvila se zahraničně politickým komentátorem Českého rozhlasu Milanem Slezákem.
Podstatné je, zda ví on sám, co přesně chce. Pokud bychom se podívali jenom do minulosti a soudili podle nic to, co nastane, tak bychom se museli zanášet chmurnými myšlenkami, protože taková situace, že Severní Korea vzbudila naděje, které byly potom zklamány, tady byla již několikrát, vždycky se ukázalo, že spíše jen získávala čas na to, aby si pořídila to, co chtěla celou tu dobu, to znamená funkční jadernou zbraň a funkční raketu, která by tu jadernou zbraň byla schopná dopravit do Spojených států. Ovšem teď už ji Severní Korea má, takže situace se změnila.
No a co tedy přimělo Kim Jong-una k takovému obratu v názorech, aspoň tedy takhle navenek?
Já si stále myslím, že to byla kombinace několika faktorů. Za prvé toho, o něm jsem mluvil právě teď, že úkol už je vlastně splněn. Za druhé, určitě už Severní Korea pocítila dopad těch sankcí, které byly neustále zpřísňovány, a na jejich vyhlášení a dodržování se podílel nejen Západ, ale také Rusko a Čína. Ty sankce sice nebyly schopny zabránit Severní Koreji těch dalších jaderných a raketových zkouškách, nicméně na severokorejskou ekonomiku dopad měly. No a pak se spekuluje také o tom, že Severní Korea si vlastně vyřadila tu svou jadernou střelnici.
O tom korejském jaderném programu a vůbec o režimu v Severní Koreji nejsou zcela podrobné informace kvůli uzavřenosti celého systému. Bude vůbec možné kontrolovat to případné plnění slibu o úplném jaderném odzbrojení na korejském poloostrově?
To je velká otázka, ale já bych nešel tak zase daleko. Víte, ten slib, který se dal úplné jaderné odzbrojení, oba vůdci se v Panmunžonu dohodli, že budou pracovat na úplném jaderném ozbrojení, ovšem ta práce může trvat také docela dobře 50 let. Co si myslím, je daleko realističtější, je to, že Severní Korea zarazí výrobu dalších jaderných zbraní, ale ty, co má, si bude chtít ponechat.
On vlastně k těm závěrům korejského summitu samotný prezident Donald Trump nebo Bílý dům vůbec přistupoval spíše se skepcí. Dá se očekávat, že ke konkrétnějším závazkům přinotí Kim Jong-una právě až ta avizovaná nebo plánovaná schůzka Donalda Trumpa?
Já bych byl opravdu velice opatrný a ta skepse je na místě už proto, že tady platí přesně to, nač jste narážela ve své předchozí otázce. To znamená, pokud bychom mluvili o opravdovém jaderném odzbrojení Severní Koreje, tak by to znamenalo to, co vždycky se v této souvislosti uvádí. To jsou kouzelná slůvka opravdové odzbrojení, ověřitelné odzbrojení a nezvratné odzbrojení. A to by znamenalo to, nač jste narážela. To znamená detailní kontroly inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve všech podezřelých místech v Severní Koreji. A s tím jsou vždycky problémy, vzpomněme si na Irán, který také nechtěl inspektory pustit úplně do všech provozů.
Nicméně mohl by třeba Kim Jong-un tímhletím jednáním, pokud by se ukázalo jako obratné, získat alespoň nebo docílit částečného, dejme tomu, zrušení sankcí, ano, ekonomické pomoci?
Ano, a to si myslím, že je jeho cílem a vidím řadu států, států, která by si to přála, například souseda Jižní Koreu, která by ráda opět využila levné severokorejské práce a zkombinovala ji se svým know-how a se svým kapitálem. To by se oběma zemím vyplatilo tak jako v minulosti.
O korejském summitu mluvil komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Britská královská rodina měla tento týden důvod k radosti a s ní i celá země. Vévodkyni Kate a princi Williamovi se v pondělí narodil syn. Jmenuje se Louis Archer Charles a po dědečkovi Charlesovi, otci Williamovi a sourozencích Georgeovi a Charlotte je pátým v pořadí nástupnictví na britský trůn. Jak doplňuje náš zpravodaj Jaromír Marek, příchod malého prince před londýnskou porodnicí sledovali stovky lidí.
Je to kluk. Krátce po pondělním poledni se tato zpráva začala šířit Spojeným královstvím. Před londýnskou porodnicí vypukl jásot. Není divu, skalní příznivci královské rodiny tady na tento okamžik čekali přes 2 týdny.
Jsem tady už 15 týden,
říká 83letý Terry Hutt. Muž, který nemůže chybět na žádném královském výročí, svatbě nebo narození urozeného potomka. Na sobě má sako sešité z maličkých britských vlajek, na hlavě červeno-modro-bílý klobouk. V náručí třímá starou mluvící panenku, kterou občas políbí na čelo.
Symbolizuje právě narozené dítě. Má modré šatičky, věřil jsem, že to bude kluk,
říká spokojeně Terry. Porodnice leží uprostřed nemocničního areálu. V těsné blízkosti centrálního příjmu pacientů stojí 2 stany. Sousední lavičky jsou zaskládané spacími pytly a pokrývkami. Vše je patřičně vyzdobeno státními vlajkami. Právě tady tráví už více než 14 dní asi 10 opravdových ctitelů monarchie.
Spíme tamhle ve stanech, na lavičkách. Je to velmi vzrušující být tady. Zvlášť, když se potomek narodil na svatého Jiří, patrona Anglie.
Raduje se 60letá Judy.
Na naši královskou rodinu jsem velmi hrdá. Dělají toho pro naši zemi i pro lidi tolik. Zejména mladá generace, princové Harry a William. Myslím, že bychom si jich měli opravdu vážit.
Říká Judy, další ze skalních přívrženců královského dvora prý nemůže dojetím ani mluvit a proto mě raději zaspívá.
Narození královského potomka sledoval i náš londýnský zpravodaj Jaromír Marek. Kensingtonský palác už také uvedl, že titul dítěte bude znít princ z Cambridge. Malý princ podle analýzy magazínu Money přinese britské pokladně během prvních týdnů života 70 až 125 milionů dolarů. Miliardy liber přinesly do britské ekonomiky prvorozený princ George a jeho sestra Charlotte. Proč jsou královští potomci zajímaví pro biznis? O tom si moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček poví dál se šéfredaktorem týdeníku Marketing a média Filipem Rožánkem.
Ti nejmladší královští potomci jsou zajímaví i díky marketingové síle svých rodičů, protože princi Williamovi a jeho manželce vévodkyni Kate nebo Catherine vidí Britové takový obraz Lady Diany a vidí v nich úspěšné mladé lidi, kteří jsou sympatičtí, mají své kariéry, není to žádná, řekněme, zastaralá konzervativní monarchie a sama vévodkyně udává třeba i módní trendy. Takže se mluví o takzvaném efektu Kate, kdy to, co má na sobě, bývá velmi rychle vyprodané v obchodech. A podobný efekt se pak přenáší i na její děti.
No a které produkty se po narození královského potomka nejlépe prodávají a kteří obchodníci nejvíc vydělají?
Obecně můžeme říct, že se to samozřejmě týká hlavně oblečení, protože třeba velmi populární byly modré lacláče, které měl malý princ na sobě, když se představil veřejnosti a měl je na několika fotkách, které vévodkyně Kate pořídila. A kromě toho oblečení jsou to pak sortiment třeba rychloobrátkového zboží, potravin, různých suvenýrů, dětské zboží, výbavičky pro novorozeně a podobně. Takže je to všechen ten sortiment, který je spojený s oblečením nebo s dětmi.
A může královské miminko posílit ekonomiku i jinak, třeba že povzbudí turistiku?
100% je to vidět i právě při zahraničních cestách. královského nebo tohoto páru prince a vévodkyně, protože když navštívili třeba Austrálii, tak povzbudili dokonce i tamní ekonomiku, protože se prodávaly reklamní předměty spojené s jejich návštěvou a jenom samotný přínos třeba princezny Charlotte pro britskou ekonomiku se odhaduje na 101 milionů liber. Takže to jsou čistě produkty spojené s tím, že je na nich její jméno nebo její podobizna.
Shrnul šéfredaktor týdeníku Marketing a média Filip Rožánek. Pozornost Britů i médií se teď pomalu soustředí na svatbu prince Harryho s herečkou Meghan Marklovou. Pár postupně zveřejňuje detaily obřadu, který bude 19. května. Kensingtonský palác už tak třeba potvrdil to, že Harry si jako svého družbu vybral bratra, prince Williama. Ten se prý žádostí mladšího bratra cítí být poctěný a velmi se těší na to, až Harry ho podpoří.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Arménský parlament zvolí nového premiéra příští úterý, tedy 1. května. Oznámil to ve čtvrtek předseda zákonodárného sboru. Arménie prožívá vážnou politickou krizi v důsledku masových protivládních demonstrací. Jejich účastníci už dosáhli odchodu premiéra Serže Sargsyana. Požadují nové volby a chtějí, aby vládu vedl opoziční předák Nikol Pašinjan. Je jisté, že 1. máje budeme znát jméno nového arménského premiéra. Moderátor Jan Bumba se ptal komentátora Českého rozhlasu a odborníka na Rusko Libora Dvořáka.
Já bych řekl, že ten velký chvat s tou volbou signalizuje, že se zkrátka a dobře ta současná moc, kterou až donedávna reprezentoval právě Serge Sargsyan, tedy ten expremiér, že se pokusí všechno uzavřít na parlamentní půdě, bude to jaksi podle ducha i litery zákona, protože marná sláva, republikánská strana Serge Sargsyana, ta má 58 ze 105 křesel, to znamená, je to pohodlná většina, k tomu až doposud měla spojence ve straně nacionalistické Dašnak Cutun, což je dalších 7 hlasů. Uvidíme, jak to dopadne a uvidíme, co se hlavně podaří v ulicích těch arménských měst právě do téhle doby. Stejně jako ta současná politická garnitura spěchá na tu volbu nového premiéra, Nikol Pašinjan zase spěchá s těmi protesty, aby dosáhl jediné možnosti, jak vlastně ten dosavadní vývoj Arménii zvrátit, aby dosáhl předčasných voleb.
Nikol Pašinjan se tedy snaží jaksi využít té společenské atmosféry, toho momentálního společenského naladění a i těch demonstrací, aby zvítězil v předčasných volbách? Nebo on usiluje o předčasné volby?
Určitě. Je to v podstatě jeho jediná možnost. A ještě je samozřejmě otázka ovšem, jak ty volby dopadnou. To je jiná věc, pokud k ním dojde. Ale s největší pravděpodobností by se stalo to, že Pašinjan a jeho lidé by si ten výsledek významně zlepšili, i když, jak ukazují ty dosavadní analýzy, které sledujeme po celý těch 14 dní této krize, tak většina lidí, takových těch, řekl bych, tradičně uvažujících, nejsou právě podporovateli téhleté současné proevropské opozice a je v tuto chvíli opravdu otázka, jak arménští voliči budou volit.
O tom, že se Arméni vzbouřili proti skorumpované vládě, mluvil komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Už 2 týdny lidé protestují v ulicích a ti, kteří tam nemůžou, sledují internet, televizi nebo poslouchají rozhlasové stanice. K těm nejoblíbenějším patří jerevanské rádio Van. Na rozdíl od mýtického rádia Jerevan, proslulého šířením nesmyslu, se ale snaží o to, aby nevznikla panika a k lidem se dostaly jen ověřené informace. Náš zpravodaj Martin Dorazín o tom natočil následující reportáž. Radio Van.
A no što ž, dragí druzia.
Dobré utro, těma u nás jedna сегодня.
Vcházíme do studia, kde právě moderátor a programový ředitel Jegor Glumov oznamuje nejnovější informace přímo z terénu.
My takže známe točno, že z regionu...
Právě informuje o tom, že do Jerevanu míří kolony vozidel s demonstranty z provincií.
No što ž, dobré utro.
Radio One. Говорят, что полиция у парламента перешла на сторону протестующих. Это правда?
Teď se prověřuje pravdivost informace, jestli policie se přidala na stranu protestujících v okolí budovy parlamentu. Novináři Rádia Vana zjistili ze svých zdrojů, že tato informace ještě není plně potvrzená, takže ji vysílat zatím nebudou.
Доброго дня, Юрий Ван, вас приветствует в канале Тянечка Геллер.
Максим Горький.
Разумеется, с утра мы уже...
Радием Ван мне провазеи známí rozhlasoví novináři Аня Геллерова и Арам Караханьян, který si ovšem ve vysílání říká Максим Горький.
Разумеется, мира всем нам, друзья мои.
Ну вот сейчас ребята на русском, мы на русском, но есть два еще армяноязычных.
Радио Ван висіла в арменщине природзене, в языце тогото стату, але таке в руштине, а в англичтине. Это вельми популярні радио, ма один з найвечих поділу на тргу висіла про главні місто, остатнього послухаї простреністрім інтернету, протоже Арменія є горната земня, а ти радіове вльни з горами мали проблеми.
Ван для армян очень важне слово.
Rádio Van je pojmenované ne podle Jerevanu, ne podle Rádia Jerevan, ale podle starého arménského města a jezera Van, které se teď nachází v Turecku. Celá redakce Rádia Van se schází tady na kuchyňce. To je nejoblíbenější místo v rádiu a tady se také potkáváme s ráznou paní ředitelkou Šušanik Arefšaťanovou.
V Arménii vždycky svoboda slova existuje, to
благодаря. Nátlak na média není prakticky žádný, což je vynikající. Možná občas se ozve jeden, dva telefony s přáním, aby ve vysílání zaznělo to nebo méně jiného, ale to je asi tak jediná forma nátlaku, kterou paní ředitelka za 20 let existence Rádia Van zaznamenala.
20 let, спасибо, ни разу этого не было.
V jerevanském rádiu Van natáčel náš zpravodaj Martin Dorazín. Za malou chvíli začnou na Českém rozhlasu Plus další zprávy a po nich bude Týden Plus pokračovat. Nizozemský ministr zahraničí odsoudil jednání svých krajanů, kteří minulý týden v centru Prahy zbyli číšníka. Dva hlavní útočníky poslal ve čtvrtek obvodní soud pro Prahu 1 do vazby. Za výtržnictví a těžké ublížení na zdraví jim hrozí až 10 let vězení. Další tři obviněné z výtržnictví soud potrestal podmínkou a na 5 let je vyhostil z Česka. Pokračuje Vojtěch Koval.
Dva hlavní podezřelí ještě můžou proti vazbě podat stížnost. Toho, co udělali, prý litují, uvedl státní zástupce Jan Lelek.
Zároveň vyjádřili ochotu finančně pomoci poškozenému.
Napadený číšník má za sebou operaci hlavy a oka, není ale v ohrožení života, upřesňuje mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filip Broš.
Čeká ho somatochirurgický výkon. Konkrétně má mnohačetná poranění obličejového skeletu.
Zraněný dál zůstává ve vážném stavu.
A co dalšího se ještě tento týden stalo, vám prozradíme v následujících minutách. Pokračuje Týden Plus s Lubicou Bergmanovou.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
V Bílém domě úřaduje už rok a čtvrt, ale tento týden Donald Trump, coby hostitel, přivítal ve Washingtonu první státní návštěvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s manželkou Bridget. Oba státníci spolu mluvili o dalším postupu v Sýrii, obchodních záležitostech, Severní Koreji a nejvíc o jaderné dohodě s Íránem. K něčemu převratnému ale nedošli. Co se ale znovu ukázalo a může být v budoucnosti k užitku, francouzský prezident to s tím americkým umí. Zpravodaj Českého rozhlasu ve Washingtonu Jan Kaliba to dokládá v následujícím příspěvku.
Sice se uličnicky usmál a řekl, že ho má moc rád, ale jinak Donald Trump vypadal zaskočeně, když se s ním Emmanuel Macron po společné tiskové konferenci rozloučil pěkně po francouzsku. Velmi vřelé Macronovo obětí mlasklo o pravou Trumpovu tvář. O 30 let mladší Francouz svůj úsměv a šarm zařadil ve Washingtonu do povinné výbavy a vsadil na ně i při jednání s americkým prezidentem a jeho předchozí přinejmenším rétorickou neoblomností.
Je tu šance a nikdo neví, jak se rozhodnu 12. května. Ačkoliv, pane prezidente, máte docela dobrý nápad.
Ukázal Trump na Macrona, když přišla řeč na jadernou dohodu s Íránem, americkým prezidentem dosud tvrdě kritizovanou, a nakvapem se blížící datum do kdy podle ní mají Spojené státy prodloužit pozastavení sankcí vůči Iránu. Co se týče Iránu, chtěl bych vyjednat novou smlouvu, která by lépe řešila čtyři základní otázky. Krátkodobý i dlouhodobý horizont iránské jaderné hrozby, balistickou aktivitu a přítomnost Iránu v regionu. Součástí tohoto čtvrtého pilíře je i problém Sýrie, na kterém musíme v této oblasti pracovat s Iránem i ostatními. Snažil se Macron Trumpa uchlácholit vyhlídkou nové a pro amerického prezidenta přijatelnější dohody s Iránem, dokumentu důležitého pro další vývoj situace na Blízkém východě. Vždycky jsem říkal, že roztrhat současnou smlouvu a nemít nic, to bychom dělat neměli. To by nebylo dobré řešení. Ale vnímám, že tuto dohodu pomohla dojednat předchozí administrativa Spojených států. A my teď můžeme vzít v potaz znepokojení a kritiku ze strany současného prezidenta Trumpa. Ale s tím se dá pracovat a myslím, že jsme se shodli na tom, že cílem není všechno zbořit a nemít nic. Cílem je přispět ke stabilitě a míru v regionu a vystavět novou dohodu, která by odpovídala na obavy nás všech. Snažil se Macron vysvětlit, čím se pokusil rozleptat Trumpovo přesvědčení, že současnou jadernou dohodu s Iránem je třeba ukončit stůj co stůj. Podobně francouzský prezident předtím americkým zopakoval své odlišné názory na boj se změnami klimatu. Co se týče situace v Sýrii, Donald Trump zopakoval, že chce stáhnout americké vojáky co nejdříve, ale ne předtím, než v oblasti zanechají potřebný odkaz. A zároveň Trump vyzval k mnohem větší angažovanosti blízkovýchodní spojence. Když přišla řeč na záležitosti mezinárodního obchodu, označil Evropskou unii za překážku pro Spojené státy. Mnohem raději by prý vyjednával podmínky zvlášť s jednotlivými zeměmi, v tomto případě tedy s Francií, řekl Trump při setkání s jejím prezidentem.
To byl náš zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba. A stejně jako on, i jiná světová média si všímala vtipkování, poplacávání po ramenou, dlouhém potřásávání rukou. Dá se říct, že Macron přišel na to, jak na Trumpa a jak si ho získat na svou stranu, to zajímalo moderátora Jana Bumbu, který se na to zeptal spolupracovníka Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Petra Boháčka.
Donald Trump opravdu dá na ty osobní vztahy, na to, jak se mu ten člověk zalíbí po nějaké charakterové lince, a hlavně dá na bilateralizaci celkové té zahraniční politiky, a tady opravdu prezident Macron využil té své příležitosti, protože jedná z pozice takového silného aktéra, který je sebevědomý a který se nebojí zdůraznit neschody, ale naopak také hrát na tu silnou spojeneckou linku. Takže myslím si, že Emmanuel Macron je jediný lídr ze všech těch světových politiků, kteří opravdu našli recept, jak se s Donaldem Trumpem bavit a jak se s ním jednat. Nicméně pořád ještě nemáme nějaké velké řešení, nějaké velké výsledky tohoto nadstandardního vztahu, a to se pravděpodobně rozloustne v několika dalších týdnech.
Pokud tedy byla nastavena ta správná chemie mezi oběma politiky, jak se to ale může projevit? Říkáte, že se to asi ukáže, nebo možná ukáže až v následující době, ale co zatím tedy víme o tom konkrétním, o tom, co se skutečně dojednalo?
No, myslím, že zatím nevíme vůbec nic, ale můžeme například vidět tu situaci s pařížskou dohodou o změně klimatu, kde Emmanuel Macron opravdu znovu se snažil přemluvit, podobně se snažil přemluvit Donalda Trumpa, a tam to výsledek nepřineslo, takže zatím jsou to všechno hezká pompézní gesta, ale pokud se opravdu Emmanuelu Macronovi nepodaří nějakým způsobem dohodnout s Donaldem Trumpem, jak změnit tu dohodu s Iránem, tak se obávám, že zde bude docela zásadní rozkol v těch transatlantických vztazích.
No a to, že se začalo jaksi mluvit o iránském jaderném programu, a to, že francouzský prezident Macron začal vůbec jaksi připouštět, že by mohlo přijít na pořad nějaké nové ujednání, je to vysloveně vítězství Donalda Trumpa?
Já si myslím, že do určité míry ano. Nicméně si nedokážu představit, že to je opravdu nějaký reálný scénář, protože ta dohoda s Iránem je velmi komplexní, zapojit tam další témata, jako je vývoj na balistické rakety Iránu nebo přítomnost Iránu v Sýrii, je opravdu podle mě nemožné, protože to jsou mnohem komplexnější témata a Irán rozhodně nebude otevřený tomu vyjednat úplně novou smlouvu. Takže já si myslím, že do určité míry je to nějaká hra, kterou Emmanuel Macron hraje, že přikývne Donaldu Trumpovi, že se to všechno dá vyřešit tak, jak on chce, ale myslím, že v tom potom následujícím jednání se tenhle ten scénář vůbec nemůže stát, ale pokud se do toho zapojí nějakým jiným formátem to řešení v Sýrii, jak už Emmanuel Macron naznačil, kde by Spojené státy a Amerika mohly společně hrát nějakou významnější roli, tak si myslím, že tady může být příležitost pro nějakou větší dohodu.
Co se týká těch dalších dvou obrovských témat globální politiky, tedy Sýrie a Koreje, tak tam Francie a Spojené státy nacházejí dobrou shodu?
Myslím si, že co se týká Sýrie, ano, protože Francie má přece jenom trošičku jinou pozici v té zahraniční politice vůči Spojeným státům než zbytek Evropy, protože vždycky tradičně jednala tak nezávisle a samostatně s tím, že jakákoliv shoda s dalšími nebo s tím americkým partnerem je bonusem, ale pokud tam není, tak se nic neděje a není problém zdůraznit ty neschody. Takže si myslím, že z této pozice Emmanuel Macron opravdu se pasuje do role té největší, řekněme, evropské vojenské síly, která je samozřejmě nezbytná v tom řešení Sýry. Což jde Donaldu Trumpovi na ruku v tom smyslu, že samozřejmě on chce snižovat tu svoji přítomnost na Blízkém východě, ale to se nemůže obejít bez žádných negativních dopadů, pokud by tam nebyla nějaká jiná síla, která by ho nahradila.
O vztazích mezi Donaldem Trumpem a Emmanuelem Macronem mluvil spolupracovník Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. V jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia byla chyba. Jeden učitel upozornil na to, že úloha v testu z českého jazyka a literatury pro druhý řádný termín má dvě správné odpovědi. Organizace Cermat, která zkoušky organizuje, tak musela přepočítat body uchazečů. Školy už mají opravené výsledky k dispozici. Jak vlastně tyto testy vznikají, kolik lidí je píše a kdo je pak kontroluje, ať už jde o češtinu nebo i jiné předměty. Moderátor Martin Karlík se na to zeptal ředitele Cermatu Jiřího Zíky.
Celý ten proces tvorby testu je velice zdlouhavý a složitý. Skutečně prochází kontrolou několika desítek možná lidí. Vždycky probíhá zaprvé tvorba testu, kterou kontrolují revizoři. Následně potom probíhá takzvaná předvýrobní kontrola testu a po výrobě vždycky po zjištění výsledků a psychometrických parametrů toho testu ještě prochází kontrolou takzvané validační komise centra, což jsou externí experti, a následně potom nezávislé odborné komise ministerstva. Musím říct, že pro mě bylo překvapením a nemilým velice, že i přes tento složitý a rozsáhlý kontrolní systém prošla takováto chyba až do závěru vlastního vyhlašování.
Není možná i třeba na těch lidech, aby řekli, to je otázka, která může být sporná, složitá. Pojďme dát radši něco jednoduššího, nebo jak vůbec vypadá to zadání ohledně složitosti těch otázek, aby se nestalo nějaké nedorozumění, které třeba povede z toho, že tam je prostě nějaký chyták?
Je to tak, že pro každý ten test existuje něco jako specifikační tabulka, která velmi přesně určuje, jaké typy úloh a jaká obtížnost úloh se má v tom testu vyskytovat, aby dobře rozlišoval. A u každé té otázky se pak odhaduje, anebo pokud je čas a možnost, tak i pilotážemi ověřuje skutečná reálná obtížnost té otázky. A tady v tom případě ten odhad zřejmě nebyl správný. Je to, musím říct, poprvé za 8 let, kdy se nám něco takového stalo, že se chyba testu neodhalila včas.
Říkáte pilotáží, mám tomu rozumět tak, že máte nějakou skupinu žáků, na které to vyzkoušíte?
Ano, děláme namátkové pilotáže na určité vybrané struktuře, pokud to zvládneme, ale je potřeba si uvědomit, že tady v tom případě se dělalo 12 testů na přijímací zkoušky a to už pro naší kapacitu není zvládnutelné 100% odpilotovat.
Odhaduje ředitel Cermatu Jiří Zíka.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Evropská unie chce omezit šíření záměrných falešných zpráv na internetu. Evropská komise proto navrhla, aby se platformy jako Facebook nebo Twitter dobrovolně dohodly na pravidlech přístupu k dezinformacím. Jak doplňuje náš bruselský zpravodaj Filip Nerad, v Evropě má také vzniknout síť nezávislých ověřovatelů faktu a zvýšit se podpora pro kvalitní žurnalistiku.
Podle eurokomisaře pro bezpečnostní unii Juliana Kinga je záměrné rozšiřování falešných falešných zpráv a snaha ovlivnit chování lidí skutečnou hrozbou pro stabilitu evropské společnosti a demokratické instituce. Připomněl, že šíření dezinformací je součástí ruské vojenské doktríny. Evropská unie proto podle něj musí být na tento nový druh boje připravená. Eurokomisařka pro digitální ekonomiku Mária Gabrielová upozornila, že toto nebezpečí může znovu narůst už v příštím roce. V Unii se totiž budou konat volby do Evropského parlamentu.
Panuje naprostá shoda v tom, že proti fake news je nutné bojovat na evropské úrovni. Nejen na to se moderátor Vladimír Kroc zeptal bezpečnostního analytika z Institutu pro politiku a společnost Romana Máci.
Evropská unie se skládá z jednotlivých členských států a tam jsou ty pohledy různé. Samozřejmě jsou v každé zemi různé politické proudy, které se tu ochranu obyvatel před dezinformacemi uvědomují, a pak jsou tam různé proudy, řekněme ty radikální, které naopak vlastně těží z přízně těch různých dezinformačních webů a které s nimi vlastně žijí v takové symbioze. A pozorovat také můžeme určitý západovýchodní gradient, kdy ta potřeba boje s dezinformacemi je například jinak vnímána v Estonsku a jinak v Portugalsku.
Podle Evropské komise je tedy nutná především maximální transparentnost, aby lidé měli přístup k širokému spektru informací od důvěryhodných médií. Jak to ale zajistit?
Tak já si myslím, že transparentnost je určitě důležitá, protože pokud někdo chce dělat zpravodajství, neměl by se bát pod to podepsat. Řada těch dezinformačních webů jsou naprosto anonymní, a co se týče toho zajištění, tak v Německu toto například funguje docela dobře a můžeme na webových stránkách vidět takzvané impresum, kde je vlastně uvedena nějaká ta zodpovědná osoba, ale co ohledně ještě toho zajištění, tak řada těchto webů, pokud by bylo nějaké takové nařízení, tak se přestěhuje právě mimo Evropskou unii do zemí, kde toto požadováno není. Transparentnost.
Jak se ale pozná důvěryhodné médium od nedůvěryhodného? Kromě toho tedy, že se pod tu informaci podepíše, existuje nějaká jasná škála znaku, jak to určit?
Tak samotný čtenář by se neměl zaměřit právě na jeden konkrétní článek. Pokud čte například článek o různém šokujícím odhalení o například uprchlické krizi a v dalším článku vidí to, že například nejlepší prevencí před nemocemi je pití čistících přípravků na dezinfekci bazénu a podobně, tak už by si měl uvědomit, že s tím webem asi není něco v pořádku, a častým znakem jsou také vlastně různé tak šokující emotivní titulky, jako šokující odhalení o tomto mainstream mlčí, sdílejte rychle dál, a celkové vlastně manipulativní a emotivní vyznění toho obsahu.
Jak nebezpečné podle vás šíření dezinformací je? Máte nějaký konkrétní případ z nedávné doby?
Tak pokud se nebudeme bavit o nějakému ovlivňování veřejného mínění výsledku voleb, ale zaměříme se nejenom na tu online rovinu, ale na tu offline rovinu, tak co se týče například nedávných vlastně útoků v Sýrii na ta zařízení, kde se měly vyrábět různé ty chemické zbraně, tak u nás například existují různé takové ty polovojenské domobrany, které se trénují v lesích, tak samozřejmě, když dochází takovýmto incidentům bezpečnostním, tak volají do zbraně. A pokud si vzpomeneme také na jednoho českého seniora, který si hrál na islamistu a kácel stromy do cesty vlakům, tak pokud se podíváme na jeho facebookové skupiny, tak to jsou skupiny, kde se převážně šíří dezinformace. Takže to nemusí zůstat pouze v té online rovině, ale opravdu z toho může být vážné ohrožení pro vnitřní bezpečnost státu.
Brusel chce také podpořit nezávislou síť ověřovatelů faktů. Tohle je podle vás dobrá cesta?
Tak já si myslím, že ověřování faktů určitě nikdy není na škodu, ale takového člověka, který má jasno o tom, že země není kulatá, ale je placatá a že jí vládnou ilumináti, tak tomu takovému člověku samozřejmě žádný ověřovatel faktů nepomůže.
Doplnil bezpečnostní analytik z Institutu pro politiku a společnost Roman Máca, který mluvil o tom, že Evropská unie chce omezit záměrné šíření dezinformací na internetu. Případů spalniček v Česku dál přibývá. Jen v Praze za poslední týden hygienici evidují 9 nových pacientů. Počet nemocných tak v hlavním městě stoupl na 70. V celém Česku je nakažených víc než 90 lidí. Na vině je podle epidemiologů nízká proočkovanost populace. O téma se zajímala reportérka Žaneta Roubková.
Horečka, rýma, kašel a později i vyrážka. To jsou příznaky spalniček, kterými od začátku roku onemocnilo přes 90 lidí, říká hlavní hygienička Eva Gottwaldová.
Nejvyšší nemocnost je ve věkové skupině 1 až 4 roky a také ve věkové skupině 45 až 49 let.
Za šíření nemoci může podle epidemiologa Jana Smetany z České vakcinologické společnosti nízká proočkovanost populace.
V rámci kontroly tam byla proočkovanost na úrovni zhruba 90%. Minimální proočkovanost je 95% na to, aby byla navozena takzvaná kolektivní imunita.
Nejrizikovější skupinou jsou malé děti a lidé mezi 35 a 50 lety. U nich totiž vakcína z dětství zřejmě přestává účinkovat, vysvětluje Smetana.
Dostali většinou jenom jednu dávku vakcíny. Dříve se mělo za to a vnímalo se to tak, že očkování je celoživotní, dlouhodobé. Dneska je vidět, že ta protekce s časem postupně klesá pravděpodobně.
Infekce komplikuje i zdravotní péči. Kvůli jednomu nemocnému musela pražská záchranka poslat do karantény 18 zaměstnanců. O pomoc tento týden požádala armádu. Ta bude v pohotovostním režimu do 4. května, říká ředitel záchranky Petr Kolouch.
Každý náš záchranář převezme další sanitní vůz a dostane posilu z armády. Takže my vlastně z 10 sanitek uděláme 20.
Pro vojáky je očkování proti spalničkám povinné, na rozdíl od lékařů a zdravotníků. To by se ale mohlo změnit, připouští náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.
Pokud by pokračovala ta epidemie tak, jak v tuto chvíli se rozvíjí a bylo by případů více, tak bychom logicky museli uvažovat o tom, že bychom lékaře prvního kontaktu, to znamená třeba urgentní příjmy, museli očkovat a nařídili bychom mimořádné očkování.
Nákaza spalniček objevená u jednoho zdravotníka před víc než týdnem uzavřela lůžkovou část urgentního příjmu v nemocnici Motol. Do karantény muselo přes 30 zaměstnanců. Kromě nakaženého zdravotníka se tam spalničky potvrdily taky u jednoho zaměstnance ostrahy a administrativní pracovnice.
O nových případech spalniček natáčela reportérka Žaneta Roubková. Několikaletý spor českého prezidenta a dvou akademiků v pátek rozhodl Městský soud v Praze. Podle jeho verdiktu neměl prezident Miloš Zeman právo odmítnout jmenování fyzika Ivana Ošťádala a historika umění Jiřího Fajta profesory. Soud zdůvodnil svůj nález tím, že žádný orgán moci výkonné nemůže po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, jestli kandidát splňuje podmínky pro jmenování. Nepřípustně by tím totiž zasáhl do autonomie vysokých škol. Podrobnosti zjišťovala Anna Horáčková.
Proč nedal soud Zemanovi za pravdu, vysvětlila mluvčí soudu Markéta Puci.
Může rozhodnout, že navrženého kandidáta profesora nejmenuje. Takové rozhodnutí však musí obsahovat odůvodnění, což v tomto případě nebylo.
Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zatím další kroky Miloše Zemana neupřesnil.
Situace je nyní taková, že soud vrátil prezidentu republiky věc k novému rozhodnutí a lze předpokládat, že prezident republiky takto učiní. Určitě teď nebudu hovořit o nějakém termínu.
Hrad čeká, až rozhodnutí soudu dostane. Podobně je na tom i Univerzita Karlova. Kvůli tomu se zatím nevyjádřila. Prezident Miloš Zeman nepodepsal Fajtův a Ošťádalův jmenovací dekret na jaře roku 2015. Zdůvodnil to vážnými prohřešky akademiků z minulosti.
Bylo možné čekat jiný verdikt, nebo byl do značné míry daný a proč? Tomáš Pavlíček, moderátor publicistiky, se zeptal Marka Antoše, ústavního právníka z právnické fakulty Univerzity Karlovy.
To úplně jasné nebylo. V té věci už rozhodovaly soudy předtím, protože především nebyly jasné procesní otázky. Prezident republiky sice oznámil svůj záměr, že nebude ty profesory jmenovat, ale nevydal formální rozhodnutí, proto bylo sporné, jestli je to vlastně z jeho strany nečinnost, nebo zda je to negativní rozhodnutí. Nakonec se soudy, poté co to vlastně doběhlo až k ústavnímu soudu, shodly na tom, že to bylo rozhodnutí a tím pádem bylo potřeba to žalovat tímto způsobem. Žádný z těch soudů ale jasně neřekl, jak má Městský soud v Praze o té žalobě rozhodnout, to znamená překvapení to asi není, ale úplně jednoznačně to nebylo ani předtím.
Ale je to jasný přelom v téhle kauze, už máme v ruce nějaký jednoznačný výklad.
Ano, je to pravda. Já osobně předpokládám, že ještě může dojít ze strany prezidenta republiky k podání kasační stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu, čili úplně definitivní slovo to není, ale každopádně je to poprvé, kdy soudy nerozhodovaly pouze těch procesních otázkách, ale vyjádřili se přímo k meritu věci.
A ta kasační stížnost ještě může něco změnit, zabránit třeba tomu, aby pan prezident musel pány Fajta a Ošťádala jmenovat profesory?
Kasační stížnost je opravný prostředek ve správním soudnictví, čili dá se to vzdáleně připodobnit k odvolání. Tohle je prostě prvostupňové rozhodnutí Městského soudu v Praze a pokud se bude chtít prezident republiky tomu rozhodnutí soudu bránit, může tu kasační stížnost podat a nejvyšší správní soud to pak bude muset posoudit sám.
No a co přesně tedy z toho soudního výroku podle vás vyplývá a může mít i širší platnost než pro jmenování vysokoškolských profesorů?
Já jsem samozřejmě to rozhodnutí ještě nečetl, ještě není dostupné, ale z toho, co jsem o něm slyšel, mi připadá významné, že to rozhodnutí potvrzuje, že prezident republiky je státní orgán a tím pádem pro něj neplatí, že co zákon neukládá nebo nezakazuje, tak to ten jednotlivec může činit, ale právě naopak, vzhledem k tomu, že je státním orgánem, tak pokud mu zákon výslovně nestanoví nějaké možnosti postupu, tak prostě je povinen konat. V tomto případě zákon nepočítá s tím, že by prezident republiky rozhodoval o tom, jestli bude jmenovat profesora nebo nebude. On v podstatě pouze dodává jakousi slavnostní formu tomu jmenování, protože to je svěřeno do jeho rukou, ale ten samotný rozhodovací proces probíhá na úrovni vysokých škol a tím pádem není možné, aby ho blokoval tím, že nějakého profesora odmítne.
A do budoucna, myslíte si, že ten verdikt znamená to, že nynější i každá další hlava státu se bude muset řídit tímto závěrem? Respektive nekomplikovat dále jmenování profesorů potvrzených na univerzitní půdě?
Tak nepochybně bychom asi měli vyčkat toho, až to řízení skutečně doběhne, to znamená, bude-li podána ta kasační stížnost, tak bych si ještě počkal na rozhodnutí nejvyššího správního soudu. Nicméně vycházíme-li z toho, že jsme právním státem, tak by všechny státní orgány jistě měly respektovat rozhodnutí soudu a to jistě platí o prezidentu republiky.
Vysvětluje ústavní právník Marek Antoš z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V Bratislavě tento týden začala československá výstava. Je unikátním projektem ke stému výročí založení republiky. Vzpomínky na společný stát tak zaplnili Bratislavský hrad. A jak říká naše zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková, je to skutečně hodně vzpomínek.
Mnichovská dohoda nebo takzvaná deklarace Hácha Hitler. Originály dokumentu, které zásadně předurčily dějiny Československa, jsou jedny z mnoha exponátů, z kterých při návštěvě výstavy člověka mrazí. Expozice není rozdělena na slovenskou a českou sekci. Je výpovědí společných dějin, ať už z hlediska politiky, kultury, architektury nebo společenského života. Na to upozorňuje jeden z autorů výstavy Marek Junek.
Tady máme naprosto úžasné předměty, které vlastně patřily Kubišovi a Gabčíkovi, což je jeden velký československý příběh, který Čechy a Slováky spojuje. Takže jsou tady předměty přímo z výsadků, které vlastně tyto osobnosti nějakým způsobem charakterizují.
Na Bratislavském hradě čeká okolo 2000 exponátů, včetně kožené bundy Milana Rastislava Štefáníka, v které přišel o život, šaty Adiny Mandlové nebo prezidentské dekrety Edvarda Beneše. Podle prezidenta Andreje Kisky je důležité, že výstava vypráví jednotlivé příběhy, kterých jsou tisíce.
Je to výstava, která nevytvárá ani legendy, ani mýty. Zrod Československa neprežívali všetci jeho občania rovnako. Neraz ho odlišně vnímali i Češi a Slováci.
Výstavu zahajovali premiéři. Ten český v demisi Andrej Babiš z Hnutí ANO, bratislavský rodák, vtipkoval o tom, že je pro něj Československo velmi specifickým tématem.
Já samozřejmě rozdělení Československa, já jsem takový specifický případ, tak to ani moc nechci komentovat.
Předseda slovenské vlády Peter Pellegrini připomněl, že tento rok je rokem československým a osmičková výročí se budou opakovaně připomínat nejen ve formě výstavy.
Kultivujme naše slovensko-české a československé přátelství a spojenectvo, lebo v těchto zložitých časoch se navzájem velmi potřebujeme.
Premiéry vystřídají v Praze prezidenti, kteří budou výstavu slavnostně zahajovat v září a vzpomínky na Československo zároveň odhalí nově zrekonstruovanou část Národního muzea.
O výstavě ke stému výročí vzniku Československé republiky natáčela naše bratislavská zpravodajka Pavlína Nečásková. A tím končí dnešní Týden Plus. Hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.